O ženski, ki se je spremenila v kamen. Bilo je neke julijske noči, ko je bil zrak tako težak, da je v debelih kapljah padal na zemljo. Ženska, ki je rodila, je komaj nekaj ur pred tem ovijala roke okrog sključenega ostarelega mornarja. Zadnjega tisti dan, ki je drgnil čelo ob njeno ramo in s prsti kopal jame v njeno telo. Potem je zagrnila umazano zaveso, ki je služila namesto vrat, in se pogreznila v črevesje hiše. Skozi kolono, ki se je vila proti pristanišču, je zavel vzdih. V upanju, da bo vendarle še komu dala vstopiti, se ni sprva nič premaknilo. Tako je minilo nekaj časa, preden je prvi izstopil iz vrste in so začeli mornarji drug za drugim izginjati v temne in usmrajene ulice razpadajočega mesta, v katerem se ženske niso hotele spominjati svojih moških. Nobena ni hotela šteti, koliko let je že minilo od tistega poletja, ko so se ukrcali na ladje in odpluli. Nihče od njih ni rekel, da se bo vrnil. Svoje ženske so puščali za sabo kot potepuške pse, na milost in nemilost prepuščene lakoti, brez zupu in ladjem, ki so se ustavljale v pristanišču, da bi na poti med dvema bojiščema napolnile svoje skrinje ter napojile izčrpana telesa in posušene duše svojega živega tovora. Prvo leto po njihovem odhodu so ženske vsak dan sedele na obali in čakale, da pridejo moški nazaj. Drugo leto so se, upadlih lic in izbuljenih oči, plazile po pristanišču in lovile ostanke hrane, ki so leteli z ladi. Tretje leto so razparale svoja krila do pasu in se naslonile na vogale svojih hiš. Ženska, iz katere je tisto noč padel otrok, je bila edina, ki ni nikoli stopila iz svoje v živo zemljo okopane kletne sobe, kjer je znoj neštetih moških pojil prstena tla in se zažiral v zbite stene. Bila je srce mesta in mornarji so bili njegova kri, ki je tekla po mestnih ulicah in brez prestanka krožila skoznjo. Ona se jim je odpirala in jih je mala vase tako radodarno, da so jokali kot fantiči, ko so grizli vanjo. Sprejemala je vse od kraja. Nikogar ni vprašala, odkot je prišel in kaj ga je vleklo v njeno zatohlo domovanje v tem mestu padlih, kjer je bilo žensk po vogalih na pretek. A mornarji so hodili mimo. Neprekinjena kolona moških, ki je mezela proti njeni mračni sobi, kamor so vstopali kot v svetišče. V njeno naročje so se spuščali kot pred oltar in ona se je vsakomur dajala takšna, kakršno je iskal, da so jim kosti drhtele od olajšanja, ko se je njihovo meso spajalo z njenim. In kar so izlili vanjo, ni nikoli več priteklo iz nje. Tako da so bili njeni udi brez konca polni in sijoči. Ko so odhajali od nje, so se plazili po vseh štirih, podobni brodolomcem, ki jih je morje milostno odvrglo na obalo. In takšne so jih potem pobirale druge ženske in jih vlekle v svoje sobe, da bi iz njih izvabile tisto, kar so njej pozabili dati. Polegale so jih na postelje in jih zavijale v svoje objeme, kjer so pozaspali, pomirjeni in brez vseh misli. One pa so svojimi lovile krivulje njihovih teles in se scela lepile na nje. Tako so ležale do zadnjega trenutka pred zoro, ko so jim drugega za drugim izpraznile žepe, potem pa je izginile v nevidne dele mesta. Vračale so se šele takrat, ko so se v pristanišču zamenjale vse ladje. Tako niso vedele, da so mornarji odhajali s sladko otožnostjo v srcih, brez občutka, da jim je bilo kaj vzeto. In če bi katera stopila prednje, bi jo zasuli s poljubi, kajti po noči brez sanj so se vsi po vrsti zbujali spet celi, potolaženi v veri, da bo tudi te plovbe enkrat konec in da bodo tudi tokrat našli pot nazaj domov. Medtem ko so druge ženske po noči objemale njene ljubimce, je ona polnila vreče s solzami in zalivala poganke, ki jih je sadila v kote svoje sobe. Rože so rasle trnave in žilaste in če bi jih hotel kdo utrgati, bi rabil nož. Iz njih je tekla rjava tekočina in povzela v tla. Ko jih je zalivala, ji je v grlu hreščalo kot napadeni živali. Tako je pela. Ure in ure je drsela čez grobe liste, ki so iz prstov strgali kožo. Božala jih je, kot bi bili lasje otrok, ki so, nikoli izgotovljeni, mesec za mesecem gnili v njenem telesu. Tako je živela leta. Vse do tiste julijske noči, ko se jih je lotila, spet, rezala jih je list za listom, steblo za steblom in ko je porezala vse, kar je bilo na površini, je zakopala rezilo v zemljo in sekala korenine. Trgala jih je in jih pulila. Z močnimi sunki jih je vlekla iz blata, dokler ni bila soba videti kot bojno polje, tako sveže po bitki, da se še krokari držijo ob strani, čakajoč, da se poleže dim in popadajo še zadnja kopja, ki bi jim lahko suvajo trupla poraženih prebodla krila. Šele takrat je izpustila nož. Ko je rezilo udarilo ob grgrajoča tla, se je zaslišal jasen in čist cin, kot bi udarilo ob kamen. Zvok se je pognal skozi tišino mesta, odbil se je od morske gladine, se vrnil mimo kamnitih hiš in ji udaril v obraz. Da so ji kljub gostemu zraku, ki se ga že davno ni več dalo dihati, zavalovali lasje in se je zamajalo telo. Namesto, da bi potihnil v temo, je začel zvok naraščati. Vrtel se je po sobi, da ga je bilo skoraj videti. Kovinski odzven je postajal bolj in bolj mesen, dokler ni bilo v njem mogoče jasno prepoznati joka. Takrat je razkrečila noge in se spustila na vse štiri, da otrok, ki je padel iz nje, ne bi pretrdo udaril ob tla. Njeno tuljenje se je pomešalo z njegovim. Tulil je, še preden se je prikopal iz njenega trebuha, tako glasen je bil, da ga je bilo slišati vzdolž ulice in še naprej, v pristanišče. In so se začeli mornarji, ki so ležali v vlažnih in toplih objemih kurb, tresti v spanju in jih je oblival mrzel pot, medtem ko se je ženskam bolj in bolj segrevala koža in so začeli iz njihovih trebuhov in rok in nog švigati plameni. Mornarji, ki so se krikoma prebujali, so jim skušali ubežati, a ženske so spale kot ubite in niso opazile, da se njihova telesa spreminjajo v bakle. Vse po vrsti so sanjale v gorskih jezerih in skalnih grebenih, kjer so stale in pustile, da jim hladen veter liže telo. Končno, enkrat, gole, samo zase. In nekatere so se v spanju na glas smejale. Medtem ko so njihove roke stiskale mornarje, ki so v smrtni grozi vpili in klicali na pomoč, a ni bilo v mestu, v vsem mestu, nikogar, ki bi jih slišal, razen drugih mornarjev, ki so goreli v objemih svojih presušenih ljubic. Sredi vsega tega hrupa je ona stal pobrala svojega tulečega otroka, pregriznila je popkovino in z njega obrisala porodno kri. Zavila ga je v svoje velike dlani in si pritisnila ta omot k prsim. Otrok je v trenutku utihnil, zaprl je oči in zaspal. In spal je vso pot skozi mesto, ki je gorelo in bobnelo okrog njega. Tekla je po mestnih ulicah navzgor v hrib, stran od ladij, katerih trebuhi so bili polni ljubimcev za eno noč, stran od morja, ki jo je vsak dan zalivalo z novimi in novimi valovi pohote, žalosti in samote. tekla je skozi mesto, ki so ga žrli plameni. Otrok v njenem naročju pa je mirno spal, ne meneč se za peklensko vročino in vse te krike umirajočih mornarjev, izmed katerih bi bil vsak lahko njegov oče, kajti vsi, prav vsi, ki so se kdaj ustavili v tistem mestu, so šli najprej skozi njen objem. Tekla je po golih kamnih v hrib, nekje v strmini je počepnila, da je iz nje padel nov otrok, in se pognala dalje. Otrok se je, še preden bi lahko zadihal, stopil na vročih tleh in se zlil s kamnov globlje v tla. In iz tal je zrasel hrast. Prebil je skalo in se začel vzpenjati v temo. Ona pa je tekla dalje, kar naprej v hrib, in vsake toliko je počepnila, iztisnila iz sebe novega otroka, ki se je, še preden bi lahko zadihal, stopil na vročih tleh in se zlil s kamnov globlje v tla. In tekla je dalje, in za njo je rasel gost, visok in temen, da v njem ni bilo ločiti dneva od noči. Razraščal se je dol v mesto, udušil je ogenj in požrl vse, kar je od mesta sploh ostalo. Tekla je gor do grebena in po grebenu kar naprej, tekla je dneve, ki so šli v tedne, ki so šli v leta in ves ta čas je v naročju spal otrok. Spal je tako trdno, da je pozabil rasti in so namesto njega okrog njiju rasli hrasti. In tukaj se njena zgodba konča. Na vrhu tega skalnega grebena, kjer je nekega dne občepela in ni več ustala. Medtem ko se je okoli nje iz golih kamnov brez prestanka širil gost. In nobena od zveri, ki so se klale tam okrog, se ni nikoli približala njenemu truplu. In noben mrhoviner ni pristal na njeni glavi, da bi ji skljuval mrtve oči. Še veter, ki se je včasih čisto pri tleh zagnal čez greben, se je na tem mestu dvignil v krošnje, da ne bi nehote prevrnil njene sključene postave. In tako je čepela tam, brez diha, kamen sredi kamnov, s pečim kamnom v naročju, dokler ni njeno meso povsem otrdelo in ni njene kože scela prerasel mah.